Assalomu alaykum. Qadirdonlar, o'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Musoning bolaligi, ilk muvaffaqiyatsizligi haqida gaplashgan edik. Keling, bu haqida qisqagina eslatib o'taman. Musoning tug'ilishi tasodif emas edi. Uning saroyga borib qolishi ham Ibroniy vatandoshini himoya qilib, Misrlik askarni o'ldirib qo'ygani ham tasodif emas. Midyon o'lkasiga qochib borgani va o'ziga, bilimiga kuchiga bo'lgan ishonchini yo'qotgani ham tasodif emas. Sizning nima demoqchi ekaningizni angladim. Xudo bizga bilim olishga imkon beradi. Chunki bu bilimlar kelajakda uning yo'lida ishlatishimizga asqotadi. Biroq u faqat aqlimizga va bilimlarimizga tayanib, mag'rurlanib ketishimizni istamaydi. Shuning uchun ham u Musoni o'sha bilimlari bilan boshqatdan tarbiyalamoqchi edi. Xudo uni kamtar va butunlay boshqa odamga aylantirmoqchi edi. Bu jarayon u qochib Midyon o'lkasiga borganidan boshlandi. U endi shahzodalar kabi emas, oddiy odamlar kabi ishlab yashay boshladi.
Xudoning bu jarayonini Muso sezmagan bo'lsa ham kerak. Biz ham ko'pincha hayotimizda Xudo o'z qo'li bilan o'zgarishlar qilayotganini, bizni o'z maqsadlari yo'lida o'zgartirmoqchi bo'layotganini sezmaymiz. Sezmagan holda ko'p nolaymiz. Xudoni yordam bermayotganlikda hadeb ustimizga og'irliklar qo'yishda ayblaymiz. Balki Muso o'zini unutilganday his qilgandir. Bo'lishi mumkin. Oradan ancha yillar o'tdi. Unda hayot tajribasi shakllandi. Endi u avvalgiday faqat bilimlariga ishonadigan maqtanchoq yigitcha emas. Oradan ancha yillar o'tdi. Bola chaqali bo'lgan, kechirayotgan hayotiga ko'nikib qolgan paytlari birdaniga yonayotgan butani ko'rib qoladi. Qizig'i shundaki, buta qancha yonmasin, yonib tugamayotgan edi. Qiziqishi ustun kelib, butaga yaqinlashdi. Butalar orasidan ilohiy zotning ovozi keldi. Muso, oyoq kiyimingni yech. Chunki sen turgan yer muqaddasdir. Bu Xudo edi. Xudoning ovozini eshitgan Muso kalovlanib nima qilishini bilmay qolgan bo'lsa kerak.
Nima bo'lganda ham Muso jon qulog'i bilan Xudoni eshitdi. Axir yoshligidan beri eshitib kelayotgan Xudo u bilan gaplashyapti-da. Aksiga olganday Xudo unga og'ir bir vazifani yuklayapti. U Musoni yana Firavn va Ibroniylar oldiga qaytib borishni istayapti. Axir buning ilojisi yo'q-ku. Ular endi Musoni tanimasalar ham kerak. Firavn u yoqda tursin, oddiy Ibroniy kishisi ham uni tinglashni istamaydi. Qanday qilib ularning oldiga borib, Xudo yubordi deydi. Shu sabablar bilan u Xudoga bir qancha bahonalar keltirdi.
Ammo Xudo uning bahonalarini qabul qildimi? Yo'q. Unga ishonarli mo'jizalar berdi. Xudoning nomidan Firavnga va Ibroniy xalqiga gapirish huquqini berdi. Bu juda ajoyib-ku. Ammo Muso endi avvalgidek o'z kuchiga, qobiliyatiga ishonadigan yigitcha emas edi. Biroq Xudo bu ish uchun aynan Musoni tanlagan va Muso bu ishni qila olishga ishonar edi. Axir Musoni shu ish uchun yaratgan edi-da. Bizda ham shunday holatlar yuz berishi mumkin. Xudo sizga bir ishni ishonib topshirgan ekan, uni sidqidildan, a'lo darajada qilib bajarishga harakat qiling. Biroq hech qachon havolanib ketmang.